podcast fra E24.
2025 på mange måter et jojo-år. Hvordan navigerer store selskaper I en tid med økt spenning og endringer I rammene for handel? Fire toppsjefer deler sine tanker om hvordan norsk næringsliv kan få vekst I årene som kommer. Velkommen til en ny episode av E24-podden. Jeg heter Sindre Heierdal. Denne gang får du en fersk panelsamtale jeg ledet på Yaras høstseminar for få dager siden. Med på scenen var konsernsjef Eivind Kallevik I Hydro, konsernsjef Kjerstin Bråten I DNB, konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik I Eveny og NHO-president og konsernsjef Svein Tore Holsæter I Yara. Og jeg innledet med å ta opp den uforutsigbare nye handelsvirkeligheten og de uforutsigbare nye tollmurene til Donald Trump. Da går vi over til scenen. Og da har jeg lyst til å starte med deg, Eivind Kallevik I Hydro. Hvordan påvirker det dere som har operasjoner I så mange land?
Altså, jeg tror den generelle kommentaren vil jo være at all usikkerhet preger industri. Men så sånn at når du ser på Hydros fotavtrykk, så har vi en stor plass I USA. Vi 6000 ansatte, vi opererer I 17 delstater og har mer enn 20 fabrikker. Og det all hovedsak basert på lokalt produserte råvarer til lokale kunder. Så sånn sett så påvirker ikke tariffene oss veldig mye I første omgang. Så det mer om det genererer en økonomisk usikkerhet hvor folk slutter å kjøpe biler eller slutter å investere, så vil det ha en markedsnedgang som en konsekvens. I Europa, hvis du tar det norske perspektivet, så det jo sånn at mer enn 95% av det vi produserer I Norge, det går til Europa. Så det viktigste for oss fra et handelspolitisk perspektiv jo at Norge blir sett på som en del av Europa. At vi har markedstilgang. Og at regjeringen fortsetter å jobbe på en så god måte som de har gjort frem til nå, med å sikre den tilgangen inn I Europa. Færre saker benemt, åpenbart veldig viktig også dersom diskusjonen skulle komme til aluminium. Men så far så good med den usikkerheten det skaper.
Og Kjerstin Bråten I DNB, en ting jo hvordan det treffer dere, men dere har jo også veldig mange store kunder over hele verden, bedriftskunder. Hvordan opplever dere at det treffer de?
Jeg tror det ikke noe tvil om at det en økt usikkerhet jevnt over som treffer alle. Det treffer oss, det treffer store kunder, og så det samtidig viktig å si at det går ganske bra I norsk økonomi hvis vi ser på øyeblikksbildet akkurat nå. Vi forventet 3 ganger så høy vekst som vi hadde I fjor med 1,9%. Men alle lever I, du sa det ikke noe normal lenger, men den nye normalen vel at usikkerheten større, og for noen så betyr det kanskje at man utsetter enkelte investeringer eller mer avventende. Og så har jeg samtidig lyst til å si at vi har ikke gjort store endringer på vår modell, fordi vi satt opp for å drive gjennom ulike sykler og ulike tider. Selvfølgelig følger vi nøye med på alt av utvikling og risiko, men vi har veldig appetitt på å gjøre ny forretning og ønsker å vokse mer. Og en av Europas aller mest solide banker. Og det tredje hadde lyst til å si var at vi snakker så veldig mye om økt risiko og usikkerhet, at vi glemmer nesten å si at I tider som dette så det også faktisk veldig mange muligheter. Det mobilisert betydelige investeringsprogrammer I Europa, som vårt viktigste marked, både innenfor forsvar, innenfor bærekraft, innenfor digitalisering. Og det å tørre å være I bevegelse I usikre tider, det tror jeg også da noen av de aller sterkeste posisjonene blitt bygget I næringslivet. Så start heller med hva vi vet, hva det vi ikke usikre på. Og det faktisk ganske mye I den skåla også.
Og vi skal tilbake til noe av de stikkordene du nevnte mot slutten der, inkludert bærekraft og kraft. Men først, Holsæter, ikke bare du konsernsjef I Yara, du har jo også en NHO-president hatt på deg. Og I forlengelsen av dette med handel, og hvor avhengig norsk næringsliv I stort av handel, hvor viktig EØS-avtalen som en gulvplanke I disse I urolige tidene? Og kan blant annet da det Norge og resten av EFTA-banden har oppnådd av frihandelsavtaler de siste par årene, kan det oppveie litt for noen andre usikkerheter?
Det gjør det nå, men vi må være veldig bevisst på hvor viktig avtalen er. Altså, vi eksporterer for 1600 milliarder kroner til EU-EØS-land i året. Det legger grunnlaget for 410 000 årsverk i Norge. Og det handler om markedsadgang og forutsigbarhet i en verden som ikke er preget av det nå. Og vi gjør investeringer med langsiktig horisont, og da er det jo viktig å vite om kan du sende produktet inn til kundene dine, eller ikke. Og nettopp derfor så er det jo viktig at det, når vi ser så mye uro som vi gjør nå, globalt, handelsbarriere, krig og så videre, at vi da har stabile rammebetingelser og forutsigbarhet hjemme. Altså, det begrenset hva vi kan, hvordan vi kan påvirke resten av verden, hva Kina gjør og hva USA gjør. Men i Norge så kan vi gjøre mye, og da er det viktig at det vi følger opp på de forventningene som ligger i EØS-avtalen på Norge, at det vi implementerer direktivene som vi også må gjøre for å oppfylle vår del avtalen, som da gir oss inngang til vårt viktigste marked. Og som jeg nevnte innledningsvis i forhold til fabrikken vår på Herøya, altså, den produserer da nok mat til 26 milliarder måltider. Vi spiser ikke så mye mat i Norge, så den må jo et sted, og da er resten av verden, det er vårt marked, og når det da er uforutsigbarhet rundt det, så gjør det noe med hvordan vi kan styre den fremover.
Stabile rammebetingelser er jo selvfølgelig et fyndord i næringslivet av gode grunner, så har handel rokket ved det, men er det en ting vi har vært vant til i over 100 år, så har det vært at vi kan stole på kraften vår. Og mye av den er jo vannkraft. Og Fresvik i Evny, det er en stor størrelse innen energiproduksjon. Kan vi stole på kraften vår og kraftoverskuddet fremover i tid? Bygger vi ut nok, for å si det sånn?
Du kan stole på kraftnæringen, men om du kan stole på kraftoverskuddet, det kanskje to ulike spørsmål, men jeg tror jo liksom når usikkerheten øker ute, så jo verdien av større forutsigbarhet hjemme et enda større konkurransefortrinn for Norge. Og en av de største konkurransefortrinnene for norsk industri har jo vært i over 100 år tilgang på masse ny fornybar rimelig kraft. Det et konkurransefortrinn som under press. Og for å perspektivere den debatten, så må vi være ærlige om hvor vi står nå. 2024 ble altså det svakeste året på over 10 år i installert ny fornybar energiproduksjon i Norge, samtidig som vi skal eksportere mot et europeisk marked som bygger ut fornybar energiproduksjon i et helt annet tempo. Og bare for å perspektivere, altså Norges installerte nye fornybare kraft i fjor utgjorde 0,5% av den installerte fornybare kraftproduksjonen i Europa, på tross av at vi sitter på de beste og rimeligste fornybare energiressursene i vannkraft og vindkraft, som kan bygges ut uten subsidier, lønnsomt, i dag. Det er utgangspunktet. Og når vi ser fremover hvor god tid vi egentlig har på oss, eller hvor dårlig tid vi har på oss, så tenker jeg at EU sitt kvotemarked skal til null i 2040. I dag tar det 7 år, best case, å utvikle et vindkraftprosjekt i Norge. Det vil si at regner vi oss baklengs, så har vi egentlig de neste 5-7 årene på oss på virkelig snu kurven for å sikre et av de aller viktigste konkurransefortrinnene for AS Norge.
Hva er det det skorter på der nå? Er det manglende tilrettelegging fra myndighetene? Eller er det også manglende aksept i befolkningen? At det må gjøres en jobb med å gjøre det mer attraktivt å få opp vind, vann, mer?
Ja. Altså, det står ikke på kapital. Det står heller ikke på kompetanse, og det står ikke på teknologi. Jeg vil si at det står på at vi som sitter der på scenen, vi er nødt til å få frem i fellesskap, til liksom litt tilbake til røttene, de gode industri- og kraftprosjektene. Og Hydro og Eveny har jo faktisk fått ja i Høyanger, selv om det har tatt lang tid, til å gå videre med et veldig viktig industrikraftprosjekt på vind der. Vi har fått ja til å søke konsesjon om et nytt vindkraftprosjekt i Moldalsgruppen, så jeg er forsiktig optimist for at vi skal få det til. Men jeg tror vi trenger å liksom perspektivere debatten rundt kraft- og naturinngrep, spesielt. Og ser vi på liksom hvor mye av Norges areal trenger vi da, for å løse liksom kraftbehovet vi har fremover. Et moderne vindkraftverk i dag, arealintensiteten der, Og skal vi ta utgangspunkt i 34 terawattimer som Miljødirektoratet peker på, så trenger vi altså 0,1% av Norges areal for å løse kraftbehovet. Det en arealavsetning vi bør gjøre i fellesskap for å sikre konkurransekraft for Norge og dekarbonisering av norsk industri.
Kallevik, dere har jo i Hydro en litt unik posisjon. Dere både en storbruker av kraft, men dere produserer jo jammen en god del kraft selv også. Hva det viktigste norske myndigheter kan gjøre nå da?
Ja, så, for oss dette fryktelig viktig, men du kan ta det i flere dimensjoner. For det første så tror jeg det handler om Norges strategiske posisjon i Europa. Norge i dag produserer ca. 40% av EUs eller Europas aluminium. Aluminium definert som et kritisk materiale av EU, og NATO har definert det som det mest kritiske materialet i 8-9 forsvarsgrener. Så vi har en helt unik posisjon inn i Europa fra et markedsperspektiv. Men vi skal huske på, som vi er inne på nå, at dette er tuftet på, ikke billig kraft, men det er tuftet på konkurransedyktig kraft i forhold til de andre aktørene som vi konkurrerer mot i en global skala. Men for å få dette til, så må vi altså bygge ut ny kraft. Så må vi gjøre det på en klok måte. Jeg tror mye av det ligger i dialog. Jeg tror vi har en gjeld å betale som kraftproducenter, også fra forrige vindkraftbølge, hvor det antagelig var for dårlig dialog mellom kraftutbygger, kraftforbruker og vertskommunene. Og jeg tror også det ligger noe i insentivstrukturen som er på plass til vertskommunene som skal ha, være vertskap for den nye kraften som må bygges, slik at de ser fordeler ved det tidligere enn senere.
Holsæter, jeg ser du ivrig her, og det skulle jo bare mangle. Dere definitivt en enorm innkjøper av kraft. Det trenger veldig mye gass også for å få det til å gå rundt. Når vi snakket om handel i sted også, så jo åpenbart en av Donald Trumps fremste mål med handelspolitikken nå jo også å få flere selskaper over dammen, få flere til å etablere seg i USA. Men kraft, hvis man ikke får tilstrekkelig kraft, eller rimelig nok kraft også i Norge, så kan vel også det være noe som bidrar til at flere vil flytte ut hjemmefra?
Ja, det vil jo være helt katastrofalt. Altså, energinasjonen Norge på full fart inn i en energikrise av historiske dimensjoner, det er jo helt utrolig. Og her altså, hvor vanskelig kan det være? Og når vi vet hva som trengs for å nå klimamål, for å holde i gang eksporten vår, for å bygge videre på verdens ledende industri. Altså den mest energieffektive lavutslippsaluminiumen produseres av Eivind og teamet i Hydro på gjødsel, samme silisium, ferrosilisium og så videre. Norsk industri har kuttet utslippene med 45% allerede. Nå trenger vi mer kraft for å ta den virkelig vanskelige delen, altså det som handler om elektrifisering. Da må vi få kraft, og fasiten er jo det at vi ikke bygger ut noe omtrent i det hele tatt. Og når vi da går inn og ser på, ok, men hvilke styringssignaler er det vi egentlig har da? Hva er mandatet til NVE? Så er ikke det å bygge ut mer kraft eller et mål der. Altså det er alt mulig annet, men la oss heller snu det rundt og si vi trenger 40 terawattimer innen 2030. Hvordan gjør vi det på best mulig vis? Hvordan gjør vi det så skånsomt som mulig? La oss tenke som når vi bygger vei, så finner vi at altså, vi skal ha en vei fra Oslo til min hjemby Lillehammer. Så hvordan gjør vi det på best mulig vis? Ikke om vi skal bygge vei. Så det den tilnærmingen vi bør ha på kraft også. Skal vi selvfølgelig gjøre det på best mulig måte å ha dialog med de som påvirket, men det å ikke gjøre noe, det også et valg. Og det et valg vi tar på vegne av våre barn og våre barnebarn, som da må leve med konsekvensen av nedlagte arbeidsplasser, klimaforpliktelser som ikke nås. Da tar heller støen nå enn å få den senere.
Og Fresvik, du er opptatt av at kraft har en helt sentral konkurransefordel for oss. Nå dekarboniseres altså, som Holsæter nevner, dekarboniseres Europa i ganske stor grad. Kan vi miste hele fordelen?
Ja, så det er jo uomtvistelig en risiko vi påløper. Og vi er nok liksom godt vant til i Norge i dag at vi har et kraftoverskudd, sant? Men det er klart at vi glemmer også faktumet at 47% av energiforbruket vårt er fortsatt fossilt. Transportsektoren skal dekarboniseres, industrien har gjort en helt fantastisk jobb, men har også store løft foran seg. Så uansett i debatten om hvem som står i statenet sin kø og hvor forbruksveksten kommer, så er premisset i dag at 47% av forbruket er fossilt. Det må erstattes for å være konkurransedyktig mot vårt aller viktigste marked, som bygger ut i et helt annet tempo. Og vi var inne på liksom rammevilkår og hva må til. Altså, åpenbart skatt er også et viktig spørsmål oppi dette. Vår sektor skal fortsette å bidra med betydelige inntekter til velferdsstaten. 120 milliarder i fjor i skatteinngang fra kraftsektoren, pluss utbytter, 20 milliarder til kommunene. Men vi må ikke glemme at enhver kraftutbygging skjer i en norsk kommune, så alle skatteendringene denne sektoren har fått de siste årene, med grunnrenteskatt på vind, med grunnrenteskatt på småkraft, høyprisbidrag, grunnrenteendring på vannkraft, det er en redusert eierinntekt for norsk offentlig eierskap i kraftsektoren. Det er også en skattevridning ofte fra kommuner til stat, som kanskje ikke, sånn som Eivind sier, øker insentivene da, for norske kommuner å avsette areal, og det er en utvikling vi er nødt til å snu. Det er nødt til å være mer verdt det for norske kommuner å avsette areal til et norsk anliggende, hvordan vi dekarboniserer samfunnet vårt. Mm.
Og dere, vi kunne jo selvfølgelig brukt hele tiden vår her også på å snakke om kunstig intelligens. Det gjør vi ikke denne gang, men åpenbart skal du ha konkurransekraft inn i fremtiden, så må du også være med å nikke inn KI, i hvert fall på noen områder, noen felt og holdsetter. Man må vel også ha kraft for å få datacentrene og så videre til å komme til oss.
Ja, og jeg har registrert debatten rundt om vi skal ha datacenter eller industri. Jeg mener vi må ha begge deler, så vi skal ønske datacenteret velkommen. Og vi skal også bygge det inn i industrien og bygge på det utgangspunktet vi har. Vi har et ekstremt godt utgangspunkt i Norge. Når jeg snakker med mine kollegaer i internasjonale virksomheter i andre deler av verden, så står de i en situasjon hvor de nesten må bytte ut hele arbeidsstyrken. De har ikke den kompetansen i de som jobber i bedriftene og industrien i dag. Det har vi i Norge, og det må vi bygge videre på. Og da trenger vi datakapasitet også i Norge, og de er på full fart inn. Og så blir det da en diskusjon rundt hvilken effekt det har på kraftprisene. Men svaret på det her er jo det vi akkurat var inne på. Vi må bare bygge ut mer kraft. Det er en enorm mulighet vi har i Norge, og det må vi bygge videre på.
Kjerstin Bråten, muligheter for Norge utover kraft. Hvilke konkurransefortrinn har vi som norsk næringsliv kan gripe muligheter ut?
Ja, vi har mange sterke posisjoner å bygge på, og vi har mange muligheter fremover. Og noen av de har vært nevnt på scenen tidligere i dag, men selve fundamentet, selv om ikke vi er så fornøyde med produktivitetsutviklingen den siste tiden, så har vi en veldig høy produktivitet i bunn. Vi har et samfunn som er preget av tillit og samarbeid, og i en verden hvor næringsliv og politikk henger mye mer sammen, så trenger vi å jobbe sammen på tvers for å få til ting, så den er viktigere enn den er lett å forklare konkret. Og det tredje er at vi er et av verdens mest digitale samfunn. Men en av de nasjonene som er treigest til å ta i bruk kunstig intelligens. Så vi virker litt tilbakeoverlent, eller kjenner igjen litt det samme kanskje på kraftdebatten. Og det er nesten som om, altså vi her på scenen må ta inn over oss at vi er ikke gode nok til å forklare viktigheten i verdiskaping og økonomisk vekst, for vi klarer ikke helt å mobilisere på det som en viktig parameter å strekke oss etter. Men veldig kort, mulighetene våre, det er klart å bygge på de posisjonene vi har innen energi. For noen år siden så sa vi skal skaffe til veie 1500 milliarder kroner til fornybare og bærekraftige investeringer. Nesten ikke noe av det går til Norge, i hvert fall med tanke på kraft, men vi gjør mye av det utenfor Norge. Det å bygge videre på maritim og havposisjoner, her er det fortsatt vekst og muligheter, men kanskje enda mer noen av de tingene som Europa peker på. Teknologi, der har vi ingen selskaper, vi har veldig mye spennende startups, men de selges ut med en gang de kommer i vekstfase. Og jeg har lyst til å peke på helse og områder som sensorteknologi, hvor vi innenfor enkelte nisjer har veldig mye sterkere posisjoner enn det vi ofte snakker om, men vi mangler noen brikker i dette økosystemet for å få til skalering og vekst i disse selskapene, og få litt høyere fart i å bygge disse nye bena og stå på som vi kommer til å trenge.
Og vi får jo et politikerpanel på scenen etterpå. Hvordan kan norske myndigheter og næringslivet jobbe sammen for å få mer innovasjonskraft, også på KI, men på det meste?
Ja, jeg tror det viktig å se oss rundt og se til hvem som får det til på en bra måte. Og Sverige jo de som trekkes fram av mange, også veldig mange i Europa om dagen. Og vi har jo nylig kjøpt en stor investeringsbank i Sverige og ser jo hvordan formellig det renner inn vekstselskaper innenfor teknologi på børsen eller i løpet til å børsnoteres i Sverige. Og det noen klare forskjeller. Vi må investere mer i forskning og utvikling, og det gjelder ikke myndighetene, det gjelder vel så mye næringslivet. Vi må se på en innretning, tror vi, av virkemiddelapparatet for å utløse privatkapital. Det må være den private kapitalen som skal være hovedmotoren, men hvordan kan vi smøre det maskineriet? Vi har et mye smalere privat eierskapsmiljø i Norge enn Sverige. Vi kan ikke endre på det, men vi må ha det med oss for å se hvordan kan vi blant annet få mer kapital inn i ikke helt den tidligste fasen, men vekstfasen og skaleringsfasen. Det et av de områdene du bytter på i Norge. Og så det innretningen totalt som gjør noe med at vekstselskaper i Norge i dag, de kan sikkert gå i de private kapitalmarkedene som børs for å vokse, men de gjør det ikke, så der virker det som om det en mer eller mindre blokkering. Altså, de velger å gå andre steder.
Når vi snakker om rammebetingelser og myndigheter også, så bør vi jo også tørre innom skatt. Og mange, tror jeg også på denne scenen, håper at det vil bli et eller annet type tverrpolitisk skatteforlik på Stortinget etter hvert. Kallevik, det noe dere håper et slikt skatteforlik minimum inneholder?
Altså, vi vil først og fremst opptatt av forlik. Og jeg tror med dagens parlamentariske situasjon med så mange partier som må komme sammen, så tror jeg forlik generelt kommer til å være veldig viktig. Og det gjelder i forhold til å skape konkurransekraft for industrien generelt, det gjelder i forhold til kraftutbygging, gjelder i forhold til forutsigbare rammebetingelser. Så skatt isolert sett er ikke det som driver Hydros fremdrift fremover. Men det klart skatt på kraft, skatt på kraftutbygging, skatt og insentiver til vertskommuner, tenker jeg et fryktelig viktig tema.
Og der har det bølget litt mye frem og tilbake de siste årene. Og det opplever vel dere også?
Ja, absolutt. Og som sagt, gjenta, liksom, vår næring har gjennom 100 år bidratt med arbeid til mange velferd til all del, betydelig bidragsyter tilbake til liksom, velferdsstaten, og det har vi kanskje vært litt for lite flinke til å kommunisere. Og vi lever godt med liksom, det skattetrykket som men vi tåler ikke flere uforutsigbare rykk, fordi at det også på en måte skaper en usikkerhet hos våre offentlige eiere, kommuner, som også på en måte trenger disse inntektene, og som skal avsette areal til kraftutbygging. Men når vi først snakker om forlik, så tror jeg liksom vel så viktig som skatteforlik å få på en måte en helhetlig klima- og energiomstillings på en måte plan for Norge, og at den må komme liksom tydelig på plass, fordi nå har vi en energipolitikk som frakoblet på en måte klimapolitikken og industripolitikken, og det skaper ikke den forutsigbarheten som vi trenger for å ivareta det konkurransefortrinnet Norge har med et godt kraftoverskudd.
Kjerstin,
ja. Jeg tror forutsigbarhet et nøkkelord, forlik et nøkkelord, og så har ikke vi på en måte, konkrete synspunkter på vegne av bredden av de kundene vi jobber med rundt enkeltelementer på skatt, men har tatt i ordet for at det handler også om hva vi setter aller øverst på agendaen. Hva viktigst å få til? Jeg har veldig respekt for at det en vanskelig diskusjon og debatt å ha. Jeg tror det mye enklere å bli enig om hva man skal kutte enn hvor man skal finne pengene, og det jo en realitet at det må man. Men det klart, sikkerhet og behov for å investere i forsvar, ganske åpenbart viktig, gir veldig svake ringvirkninger hvis du snakker med makroøkonomer på økonomisk vekst. Og selv om jeg sa i sted at det går bra i Norge, så trenger vi enda høyere økonomisk vekst for å finansiere velferdssamfunnet vårt fremover, og perspektivmeldingen forteller oss at kostnadene går gjennom inntektene i 2030. Og å hekte på et rasjonale for økonomisk vekst og verdiskaping på det betydelige omfanget av forsvarsinvesteringer. Vi trenger de samme tingene. Vi trenger innovasjon, vi trenger mobilisering av en større del av arbeidsstyrken, vi trenger å bygge kompetanse for fremtiden, vi trenger dette økosystemet som gir vekstselskaper og nye næringer muligheter og rom for å vokse, og selvfølgelig så trenger vi kraft inn I dette systemet. Og jeg tror noen ganger for å svare på de aller vanskeligste spørsmålene, så må man bestemme seg for hva det viktigste spørsmålet? Og da tror vi at det å sette en høyere ambisjon for vekst, som også gir mer penger I kassa, flere mennesker I arbeid, det også det spørsmålet som må styre forhåpentligvis diskusjonene rundt skatt.
Og da blir jeg jo fristet også til å nevne de gode hodene, når du også nevner Bråten forsvarsopptrappingen, som vi også skal ha, og vi skal også ha kompetent arbeidskraft inn der. Hvordan skal vi få nok gode hoder til alle dere fire og resten av norsk I næringslivet fremover?
Ja, altså dette tilbake til hvor vi fokuserer utdanningen, og hvordan vi motiverer folk inn I ulike utdannelsesretninger. Vi åpenbart veldig ingeniørtunge I vårt selskap, og det å motivere ungdom til å velge de såkalte STEM-fagene ekstremt viktig. Og så spørsmålet, når det vi begynner med den motivasjonen? Vel, ute på verkene våre så har vi ting som Newton Hall, for eksempel, hvor vi faktisk trenger barnehagebarn, vi trenger barneskolebarn, for å lære dem hvor spennende teknologi faktisk Vi inviterer dem etter hvert inn I verkene for å se hva som faktisk skjer. Det finnes jo en illusion ute der at vår industri en tung industri. Det det veldig mange år siden det var. Dette en høyteknologisk industri. Og vi må motivere unge tidlig på å ta den retningen. Og så det spennende fra teknologiperspektiv. For vi snakker mye om KO I hvis vi gjør sånne ting. Ja, det har vi jobbet med lenge. Men det også noe med samarbeidet mellom industri og akademia som ekstremt viktig. I Porsgrunn I dag, så det like før vi ferdigstiller det vi kaller for steg 2 for et helt ny aluminiumsteknologi, som vi kaller for HalZero. Det vil være en helt utslippsfri aluminiumsproduksjonsteknologi. Det basert på norsk kunnskap, det basert på den kunnskapen vi har bygget på I mer enn 100 år I Norsk Hydro, I godt samarbeid med NTNU og SINTEF. Og det de relasjonene du klarer å bygge de over tid, da klarer vi også å bygge vinnende lag, som også bringer oss lange strekk frem på.
Ja, altså vi kommer til å mangle folk hvis vi skal få gjort alt vi har lyst til å gjøre I dette landet, og da hva vi gjør med de unge og hvordan vi får de til å være klare for det arbeidslivet som der et nøkkelspørsmål. Hvordan vi klarer å mobilisere de 700 000 som står utenfor et annet, og jeg tror jo sterkere, eller jo bedre og mer velfungerende rammebetingelser for at markedene kan virke, jo større ansvar vil og må næringslivet også ta. For å løse den oppgaven, for vi trenger den arbeidskraften. Og jo viktigere innovasjon for at vi skal klare å løse oppgavene på en annen måte. Og ja, vi må få interesse for de fagene som er viktige, men ikke minst så tror jeg vi må ta med oss at dagens modeller innenfor generativ KI, de skårer 130 på Mensas IQ-test. Det det vi kaller geninivå blant oss dødelige. Og det betyr at det vi mennesker må klare. Jeg tror det mennesker som kan KI som blir vinnerne, ikke maskinen I seg. Men da det samhandling, det evne til å aggregere opp kompleks informasjon og klare å skape resultater I det. Hvordan vi bruker intelligensen og mennesker I kompaniskap som blir en av nøklene. Og sist jeg snakket med en rektor på en av de norske høyskolene, så sier han at studentene sitter hjemme og tar flere fag I parallell på stream. Det ikke den kompetansen vi trenger. Vi trenger mellommenneskelig kompetanse. Så dette må vi få til sammen.
Ja, og I beste fall så kan jo KI bidra til at menneskelig intelligens får enda mer spennende oppgaver å bryne seg på. Så kan du sette ut noe der. Dere, da ser jeg at tiden tikker, og det på tide at politikere også får svare på veien videre. Det også viktig, som vi har adressert en god del også her på scenen. Tusen takk for en spennende meningsutveksling.